To jau nevajadzēja nevienam stāstīt. To visi redzēja, jūties. Visi Latvija redzēja, kāds spiediens tika darīt uz viņu, uz viņa ģimeni. Man ir ļoti žēl. Man ir ļoti žēl par notikušo. Es viņam ticēju pirms, ticu arī tagad. Un ja viņš ir tā nolēmis, nu, tam bija nopietni ģimenes iemesli. Es uzskatu viņu par ļoti godīgu cilvēku. Un ja visu, ko viņš ir teicis, nav pamata neticēt. Līdz ar to viņam tas slogs bija pa lielu, ko viņš uzņēmās. Mums nebija nekāda plāna B, mēs ļoti uzticējāmies. Es ceru, ka tā uzticēšanās bija apusēja. Tāpēc vispirms mēs pārdzīvosim šo triecienu, turēsim īšķus, lai viņam ģimenē viss ir labi.